Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova ka të drejtë për të pasur ushtrinë e saj, deklaron ambasadori i ardhshëm në Kosovë, Filip Kosnet. Të palogjikshme dhe agresive e konsiderojnë analistët idenë e zyrtarëve sërb për përvetësim të liçenit të Ujmanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e sistemit prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presione nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës e tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Ata thonë se të njëjtat apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme. Kurse njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se prokurorët dhe policat hetues përballen me shumë vështërsi derisa kryejnë detyrën e tyre. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Si çdo shtet tjetër edhe Kosova ka të drejtë të ketë forcat e saj të armatosura, edhe për këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë me autoritetet e Kosovës në krijimin e forcave mbrojtëse, kështu ka thënë Filip Kosnet, ambasador i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kosnet është emëruar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si ambasador i ardhshëm në Kosovë. Ai të njëjtën është paraqitur para Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ku është përgjigjur në pyetje të ndryshme të disa senatorëve. Pos tjera, ambasadori ka folur edhe për çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Ai tha se edhe Kosova, si çdo shtet tjetër, ka të drejtë të ketë ushtrinë e saj.
Enhancing Kosovo's capabilities for self-defense. Like any country, Kosovo has the sovereign right to establish armed forces for its defense.
Do të punojnë në mënyrë që Kosova të ketë aftësi vetëmbrojtëse, si çdo vend tjetër dhe Kosova e ka të drejtën e vetë sovrane të ndërtojë forcat e saj të armatosura për mbrojtjen e vet. Shtetet e Bashkuara mbështesin tranzicionin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri ndërvepruese në NATO me mandat mbrojtës të limituar. Kosova duhet të qëndrojë në bashkëpunim të ngushtë me ne dhe të vazhdojë shtrirjen e saj dhe të flasë edhe me serbët e Kosovës që të garantojnë një tranzicion të suksesshëm. Nëse unë konfirmohem si ambasador, do të punoj me alatet e NATO-s dhe Kosovën që të krijojë forcat armatosura të Kosovës që të jenë të afta, gjithëpërfshirëse dhe një forcë që ndikon stabilitetin e rajonit, tha ambasadori. Zëvendës kryeministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Burim Ramadani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës po punon në transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri me komunitetet në Kosovë, me vendet rajonale, NATO-n, KFOR-in dhe me shtetet partnere veç.
Ne kemi arritë rezultate pa kontestueshme, sidomos në raportet me komunitetet që jetojnë në Kosovë. Kemi ndërtuar bashkëpunim dhe komunikim të rregullt me shtetet në rajon. Kemi marrëveshje bashkëpunimi me 13 shtete në përbot. Dhe kështu mund të them se forca e sigurisë Kosovës është kredibile, përfaqësuese dhe e gatshme, ndërkaq tek përpjekjet politike që janë të vazhdueshme, përpjekjet tona për ndryshime kushtetuese nuk do të ndalen asnjëherë, sepse kjo do të thonë të ndryshimin e emrit dhe maksimalizimin e mbështetjes politike. Derisa vetëm ku çësia jonë në tranzicion të FSK-s nuk është çësie ad-hoc, kemi planin 10 vjeçar të tranzicionit, cilën në substancë ndërtohet respektivisht fillon me uzbatu përmes ndryshimeve ligjore, derisa përpjekjet për ndryshimet kushtetuese do të jenë të vazhdueshme.
Sipas tij, transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri nuk do të thotë zëvendësimi i misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Përkundazi, nën kupton partneritet edhe më të thellë mes FSK-s dhe KFOR-it. Ne jemi të kënaqur në bashkëpunimin e vazhdueshëm që kemi me shtetet partnere veç, por po ashtu me KFOR-in, me NATO-n dhe me komunitetet në Kosovë, dhe besojmë se kjo është rruga cilën do të ndjekim më.
Megjithatë, zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar kanë shprehur qëndrimin se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, të cilat deri më tash janë refuzuar nga përfaqësuesit politik të SRV në kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në territorin e Kosovës në vitet e 80-ta është ndërtuar liçeni i Ujmanit që gjendet në veri të Kosovës dhe llogaritet më i madhi në këtë vend. Por kohëve të fundit zyrtarë të qeverisë së Serbisë po tentojnë ta përvetësojnë këtë liçen. Ish funksionar të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit dhe profesor universitar në Prishtinë pohojnë se është jashtë çdo logjike mundësia e përvetësimit të pronave të Kosovës nga ana e shtetit të Serbisë. Ata thonë se ky liçen është ndërtuar i tëri me investime të buxhetit të atëhershëm të Kosovës. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Liçeni i Ujmanit gjendet në territorin e Republikës së Kosovës dhe është ndërtuar me fondet e buxhetit të Kosovës. Shteti Serbisë nuk ka bërë asnjë investim në këtë projekt dhe nuk ka të drejtë ligjore që të pretendojë apo tentojë përvetësimin e këtij giganti të akumulimit të ujit, thon ish funksionar të lartë Kosovës në kohën e komunizmit dhe profesor universitar në Prishtinë. Liçeni Ujmanit vlerësohet një ndërpasuri të Kosovës, cili shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komun kjo e banuar me shumicë serbe. Hidrocentrali prodhon 35 megawatt për orë energji elektrike. Liçeni i Ujmanit është më i madhi në Kosovë me sipërfaqe 11.9 kilometra katror dhe 370 milion kub ujë. Ujë nga ky liçen artificial përdoret për ftohje të termocentraleve në Obileq për furnizim me ujë për disa komuna, si dhe për ujitje në disa rajonet e Kosovës. Në rast të thatësisë si ajo vitit të 2014, ujë nga Ujmani përdoret për mbushjet e dy liçeneve afër Prishtinës, atit të Batllavës dhe Badovcit. Kohëve të fundit zyrtar nga Beogradi kanë bërë me dije se do të dëshironin të ndanin Kosovën në vijat nike, duke aluduar se Kosova do të mund të humb Ujmanin. Ky liçen menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike Iber Lepenc me selinë Prishtinë në pronësitë të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, në Zubin Potok ka një ndërmarrje në pronësitë të Serbisë, e cila quhet IBAR, dhe është themeluar në vitin 2002 dhe që Kosovën e konsideron të paligjshme. Kanali IBAR Lepenc është 49 kilometra i gjatë dhe është ndërtuar me qëllim të furnizimit të Kosovës qendrore me ujë për familje, ujitje, industri dhe ftoje të termocentraleve. Por udhëheqës të shtetit të Serbisë po insistojnë ta përvetësojnë për vete këtë liçen, i cili aktualisht menaxhohet nga serbët, duke thënë se pjesa e Ujmanit është një rëndësie strategjike për mbijetesën e serbëve në veri. Azem Vlasi ish funksionar i lartë i Kosovës në kohën e komunizmit, tashmë avokat dhe analist politik, për Radio Evropa e Lirë tregon se liçeni i Ujmanit është ndërtuar në atë kohë me mjetet e buxhetit të Kosovës. Ai tregon se për realizimin e këtij projekti 45 milion dollar janë marrë kredin nga Banka Botërore, për të cilën ka garantuar shteti i Jugosllavisë, kurse obligimet dhe marrëveshjet i kanë nënshkruar në atë konjësitë federale, në këtë rast Kosova. Ndërkaq që 45 milion dollar të tjera janë siguruar nga buxheti i atëhershëm i Kosovës.
Edhe si investim, edhe nga aspekti pronësoro-juridik si resurs publik, edhe në çdo aspekt ka qenë Ujmani krejtësisht investimi i Kosovës, resursi i Kosovës dhe tashti në kufit që u shpall Kosova shtet, Ujmani bën aty dhe Serbia aty asgjë nuk ka.
Edhe Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin e Ri Invest, thotë se akumulimi për liçenin artificial dhe hidrocentralin në Ujman është ndërtuar në tërësi me fondet e Kosovës dhe për nevojat e ekonomisë dhe qytetarëve të Kosovës. Madje edhe tokat që gjenden në territorin e Serbisë, thotë ai, janë shpronësuar nga fondet e Kosovës.
Serbia nuk ka investuar asnjë cent në ndërtimin e Ujmanit, bile edhe tokat që janë mbuluar më së ne pas akumulimit, është e vërtetë që një pjesë e Ujmanit i ka mbuluar disa toka që janë në kufit të Serbisë, jashtë kufive të Kosovës, por edhe për ato toka Kosova i ka paguar prej buxhetit vet.
Kanali Iber Lepenci kalon nëpër territorin e 5 komunave, Zubin Potok, Mitrovice, Vushtrri, Obileq, Prishtinë, duke kaluar nëpër 33 vendbanime rurale dhe dy qytete. Kështu që çdo pretendim i Serbisë për tentim përvetësim të resurseve të Kosovës janë të pabaza, thot Vlasi.
Pretendimet e Serbisë ndaj resursit të ujit të Ujmanit janë vetëm vazhdimësi e politikës kohës Miloševićit, kur kanë mendu që Kosova me gjitha resurset i takon Serbisë.
Edhe Muhamet Mustafa thotë se është jashtë çdo logjike pretendimi Serbisë të diskutohet apo të përvetësojë ndërmarrjet që gjenden brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe që janë pronë saj.
Kjo është jashtë çdo logjike diskutohet. Kjo do të ishte sigur Kosova tash të diskutojë për ndonjë pronë që janë brenda kufinit Serbisë.
Edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se liçeni Ujmanit i takon shtetit të Kosovës dhe kushdo që pretendon ta përvetësojë atë do të bëjë një agresion ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju ftoj që për lajmet e ditës të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kosova nuk e ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Zyrtarë të lartë shëndetësor thonë se brenda objektit të spitalit pediatrik i cili tashmë ka nisur punimet, parashihet të ketë edhe kardiokirurgji për fëmijë. Mirpo disa pediatër thonë se ajo klinik nuk mund të funksionojë pa staf të kualifikuar mjekësor. Përndryshe, ky spital ndërtohet me fonde të nisura nga Emiratet e Bashkuara Arabe në vlerë të 22 milion eurove. Autoritetet kanë thënë se afati për përfundimin e punimeve është 22 muaj. Holsiti Siel Ariana Kasapolli.
Spitali pediatrik brenda qendrës klinike universitare të Kosovës tashmë ka filluar të ndërtohet. Ky spital është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe me vlerë prej 22 milion euro. Thuhet se afati për ndërtimin komplet të këtij objekti do të zgjas 22 muaj. Brenda këtij spitali parashihet të ketë edhe kardiokirurgji të fëmijëve. Një shërbim i tillë mungon në Kosovë. Në vend janë afro 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 kanë nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Ramush Beiçi, kardiolog pediatër, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk e ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Ai është skeptik se brenda këtij objekti do të mund të ofrohet një shërbim i tillë. Ai gjithashtu shton se poqëse është parapar kardiokirurgjia, tashmë kuadri mjekësor është dashur të jetë në trajnim në mënyrë që një shërbim i tillë të mund të ofrohet.
Ka duhet me shku në trajnim, eri trajnime. Trajn kardiokirurga duhet, po duhet për me bërë shërbimin kardiokirurgjis, edhe ta e din, po edhe kanë shprej interesin që duhet me shku në një avancim së është specifike.
I sa kardiokirurg të fëmijëve i ka Kosova?
Në anën tjetër, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Basri Sejdiu, deklaroi se brenda spitalit për pos shërbimeve të tjera, do të ketë edhe kardiokirurgji për fëmijë, ku me përgatitjen e infrastrukturës së objektit, do të ketë edhe përgatitje të stafit njëkohësisht.
Po ne do të ketë edhe kardiokirurgji fëmijëve, që kemi kardiokirurgjin për të rritën, veç është duke funksionuar, kemi edhe staf të cilët ka profile sa përket kirurgjisë pediatrike, po me avancim, me përgatitje të infrastrukturës, paralelisht do të ketë edhe përgatitje të stafit të cilët do të punojnë në këto objekte.
Ndryshe, ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe Majtha Al-Shamsi, ministre e shtetit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, patën zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin e një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për ndërtimin e kësaj qendre kanë deklaruar se do të dhurohen 22 milion euro. Ish presidentja e Kosovës pati thënë se klinika parashihet të hapet në verën e vitit 2017. Megjithatë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka shpjeguar arsyet e vonesave për ndërtimin e spitalit pediatrik.
Po që realisht një gurthemeli cili u vendos disa vite më herët, por që nuk ka mundur të filloj punën ashtu si që është dasht. I kemi shtu për pjekje tona që t'i krymë gjitha procedurat dhe më pastaj kemi kontaktu edhe me donatorin kryesor dhe me konsorciumin e tyre që kanë qeni mbi këqyrës Gjerman, kompani Gjermane, dhe kemi arrit që ta zhblokojmë këtë proces dhe sot si që qeni veç ka fillu të marë formën e saj.
Derisa ky spital të ndërtohet, shumë fëmijë nga Kosova janë të detyruar të shkojnë në vende tjera, kryesisht në Turqi, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian për të kryer operacione në zemër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosova ka të drejtë për të pasur ushtrinë e saj, deklaron ambasadori i ardhshëm në Kosovë, Filip Kosnet. Të palogjikshme dhe agresive e konsiderojnë analistët idejnë e zyrtarve sërb për përvetësim të ujmanit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.